σειρά των ημερών αυτών και εφόσον στις δύο Κυριακές του Σωμά και των Μυροφόρων η Εκκλησία απέδειξε ότι ο Χριστός ανέστη δεν εκλάπη δια των μαρτύρων αυτών οι οποίοι ευλέθησαν εκεί και μεν Σωμάς διότι να βάλει στον τύπο των ύλων το χέρι του ευέ Μυροφόρε να δούνε των τάφων κενών και να μιλήσουν με τον Άγγελο ότι ο Χριστός ανέστη δεν εκλάπει. Έπειτα από τις δύο λέγω μαρτυρίες αυτές και την προσπάθεια της Εκκλησίας να επιστρατεύσει αυτός μάρτυρας για να αποδείξει την Ανάσταση του Ιησού, διότι είναι απαραίτητο στοιχείο εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ούτε εμείς θα αναστηθούμε, θα μας κρατήσει ο Άδης κάτω, όπως λέμε. Όταν έκαμε την προσπάθεια αυτή και μετά την προσπάθεια αυτή, κάνει τώρα μία άλλη προσπάθεια σε μία σειρά Κυριακών να μιλήσει και να αποδείξει και τη θεότητα του Ιησού. Διότι πολλοί άνθρωποι αμφισβητούν την Ανάσταση του Ιησού και άλλοι αμφισβητούν και τη θεότητα του Ιησού. Άλλοι δεν τα αμφισβητούν και τα δύο. Διότι τον Χριστό τον εκλαμβάνουν μόνο ως άνθρωπο, όχι και ως Θεό. Όμως η ζωή του Χριστού είναι τέτοια που αποδεικνύει και τα δύο, και την ανθρωπότητα του Ιησού και τη θεότητα του Ιησού. Διότι όταν ένας τρώγει, ο Θεός δεν τρώει, ο άνθρωπος τρώει. Ένας κοιμάται, ο Θεός δεν κοιμάται, ο άνθρωπος κοιμάται. Όταν δακρύζει, όταν ρωτάει, όταν αγωνιά, όταν προσεύχεται, αυτά είναι τη ανθρωπίνηση του εκδηλώσει. Αλλά όταν περιπατεί επί τη θαλάσση, όταν ανοίγει τάφου, όταν διώχνει δαιμόνια, όταν φτιάχνει λίγο άλλο, φτιάχνει κάτι, αυτή είναι τη θεϊκή του φύσεως. Το Ευαγγέλιο είναι χωρισμένο μέσα σε δύο κατηγορίες. Ομιλεί για την ανθρωπίνη φύση του Ιησού, αλλά ανθρωπίνη και για τη θεϊκή φύση του Ιησού, για τη θεία φύση του Ιησού. Γι' αυτό, όπως σας έλεγα κάποτε άλλοτε, ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, έλεγε «Ρώτα φάω μετά και ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη και ούκ αρνούμαι την ανθρωπότητα». Βλέπω δηλαδή τα θαύματα που κάνει ο Χριστός και ανακηρύττω και λέγω ότι το Θεό. Βλέπω όμως και τα πάθη του, ότι σταυρώνεται, ότι κλαίει, ότι αγωνιά, ότι ρωτά κλπ. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι και άνθρωπος. Η ζωή λοιπόν του Ιησού αποδεικνύει ότι το και Θεό. Τα έργα τα οποία έκανε απέδειξε ότι ήταν θεϊκά. Δεν μπορούν τα έργα αυτά να τα κάνουν άνθρωποι απλοί. Αλλά έπρεπε αυτός που τα έκανε αυτά να είναι και Θεός. Διότι λοιπόν η θεότητα του Ιησού είναι απαραίτητο στοιχείο. Πίστεως για να γνωρίσει ο άνθρωπος και να σωθεί, γι' αυτό λέγω στη σειρά αυτών των Κυριακών θα δούμε τον Χριστό θαυματουργούντα υπερανθρώπος. Γι' αυτό επισύρει, την ερχομένη Κυριακή παραδείγματι, επισύρει από τη ζωή του Χριστού από το Ευαγγέλιο και παρουσιάζει ένα γεγονός το οποίο πράγματι αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι και Θεός. Είναι ένα περιστατικό το οποίο αναφέρει ο Απόστολο και Ευαγγελιστής Ιωάννη στο 5ο κεφάλαιο του, η θεραπεία ενός παραλύτου ο οποίος επί πολλά χρόνια ήταν ο παράλυτος και έγινε καλά απλώς με ένα λόγο του Ιησού. Στη Στη συνέχεια την άλλη την παραπάνω Φερρυππίν θα τον δούμε τον Χριστόν να θεραπεύει μίαν παράλυτον γυναίκα. Η παράλυτος αυτή γυναίκα ήταν στην ψυχή παράλυτος. 5 άντρες είχε και ο έκτος της είπε δεν είναι δικός της. Και μέσα σε μια συζήτηση μόνον τη μετέβαλε, τη άλλαξε τη ζωή και έγινε η ποτέ σκοτεινή λεγόμενη, έγινε η νυν Αγία Φωτεινή. Στο 5ο λοιπόν κεφάλαιο του Ιωάννου από στίχος 1 και κατωτέρω αναφέρεται το εξής περιστατικό. Μετά τα αυτά είναι η εορτή των Ιουδαίων και ανεβαίνει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμ. Έστι δε έντες Ιερουσαλήμης επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά έντες το ασέκουσα. Αυτή η κολυμβήθρα σήμερα κείτεται η Σερίπια. Είναι μάλλον υπό την επίρρεια των καθολικών, διότι για να εισέλθει κανείς εκεί να πάει θα περάσει από είσοδο καθολικών και από μοναστήριο το σιπήν καθολικών. Όμως υπάρχουν τα ερείπια και περί τεραστίους συγκροτήματος ως φαίνεται και από τα μάρμαρα, από τις πλάκες, από το βάθος, από την όλη διασκευή δείχνει ότι κάτι σοβαρό έλαμβανε χώρα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει εκεί και λέγει το εξής. Η κολυμβήθρα αυτή έκανε ένα θαύμα. Ακούστε τι. Εν ταύτες τις στοές αυτές, τις καμάρες αυτές, εν ταύτες, κατέχει το πλήθος πολλοί των ασθενούντων. Τυφλών, χολών, θυρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση και περίμεναν κάποτε να κινηθεί το νερό. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινεν εν την κολυβήθρα και ταράσετο το είδωρ. Πνεύμα αγαθό κατέβαινε και ταράσετο το είδωρ. Ον πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος, υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήμα. Και όποιος κατόρθωνε πρώτος να μπει μέσα στο νερό αυτό, το οποίο πρόλυγου Φερρυππίν είχε ταραχτεί από τον άγγελο, από οποιοδήποτε νόσημα και αν κατήχε το ασθενής αυτός, θα εγίνετο καλά. Γι' αυτό λέμε ένα μέρος ή ένα προσκύνημα ή έναν Άγιο ότι είναι λέει κολυμβήθρα του Σιλοάμ, διότι θεραπεύει οποιοδήποτε νόσημα. Δεν μπορούσε να πει ότι είναι βαρύ νόσημα αυτό και δεν θα τον μπορέσω, οτιδήποτε νόσημα. Η κολυμβήθρα αυτή ήταν τύπος της νυν κολυμβήθρας. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ο άνθρωπος οποιοδήποτε αμάρτημα και αν έχει κάνει είτε γνώστη είτε αγνία πρώτου βαπτίσματος, το βάπτισμα το καθαρίζει. Γι' αυτό οι πρώτοι χριστιανοί μήκουον το κήρυγμα του Χριστού ανέβαλον το βάπτισμά τους. Κοίταγαν να βαπτιστούν οι δυνατόν τελευταία. Τα έπαιζαν βέβαια μαύρα κόκκινα διότι δεν ήξεραν πότε θα πεθάνουν. Όμως ο λογισμός τους με βάση την πίστη ότι το βάπτισμα τον άνθρωπο τον κάνει καινούριον, ανέβαλαν όσο μπορούσανε το βάπτισμά τους. Όμως η Εκκλησία έχει θεσπίσει να βαπτιζόμεθα νήπια, αφενός να απαλλασσόμεθα από το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος, αφετέρου δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε. Και αν κάποιο συμβάν έκτακτο, και μάλιστα στις ημέρες μας, στους καιρούς μας, που τόσο της μόδας έγινε ο θάνατος και δεν ξέρει πώς φεύγει ο άνθρωπος σήμερα από τον κόσμο, Θα ήταν ακόμα επιβεβλημένο ο άνθρωπος να δαστίζεται αμέσως μόλις γεννηθεί. Δεν ξέρει πότε θα φύγει του κόσμου του δουλειά, αν θα φύγει ελάχιστος, χάνεται ολοκληρωτικός. Εδώ λοιπόν ήταν ένας τύπος της κολυμβήθρας της σημερινής, η οποία οποιοδήποτε αμάρτημα θα το καθάριζε. Βέβαια εμείς είμαστε νηπίο βαπτισμένοι και έχουμε σχέση με ένα άλλο βάπτισμα, το δεύτερο λεγόμενο βάπτισμα, που είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Αυτό είναι ένα βάπτισμα μετά το βάπτισμα και μια χάρη μετά την χάρη. Διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ζήσει και να μην αμαρτήσει. Μα με το μάτι, μα με το χέρι, μα με το στόμα, μα με τα αυτή, μα. Είναι χίλιοι τρόποι που μπορεί ο άνθρωπος να αμαρτήσει. Λόγω, ενέργο, εμβιανία. Διότι λοιπόν, δεν ζήσετε άνθρωπος και έχω αμαρτήσει. Είναι δυνατόν άνθρωπο να ζήσει μια ημέρα, όπως έλεγε χθες ο Ιώβ στο βιβλίο του που έρχεται, και να μην είναι αμαρτωλό. Εθέσπισε ο Χριστός μας, όπως σας είπα σε προηγούμενο μάθημα, την ημέρα το βράδυ της Αναστάσεως, το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Γι' αυτό και από τους πατέρας μας, τους Αγίους, το βάπτισμα λέγεται, το μετάνοια και εξομολόγηση λέγεται δεύτερο βάπτισμα. Και μάλιστα αν κάποιος εγκατανοίξει, εξομολογηθεί και κλάψει και δακρύσει, λέγει ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο Άγιος Γρηγόριος Νύφης, και δάκρυον στάξαν ισοδυναμή το λουτρό. Είναι σαν να ξαναδακτίσκες. Καθαρίζει ο άνθρωπος τις αμαρτίες δια της μετανοίας και εξομολογήσεως του εταίρου αυτού βαπτίσματος, οι οποίοι έγιναν μετά το βάπτισμα. Γιατί όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει και φτάνει σε μια ηλικία 6, 7, 8 ετών κλπ, αρχίζει τις αμαρτίες για τις οποίες είναι υπεύθυνο και πρέπει να έρχεται σε εξομολόγηση. Κάνουν πολύ άσχημα οι γονείς που τα παιδιά τους δεν τα πάνε στον εξομολόγο από 5 χρονών. Σήμερα είναι πανούργα τα παιδιά. Πανούργα. Με τα μέσα τα οποία τους διαθέτουμε εμείς στο σπίτι, στο περίπτερο, στο σχολείο, στον δρόμο κλπ, τα παιδιά έχουν μια πρόοδο τουλάχιστον κατά 10 χρόνια. Μπορεί ένα παιδάκι 5 ετών να σου μιλάει σαν ένα παιδί του παλιού καιρού 15 ετών. Και να ξέρει πράγματα και να έχει μπει στις πονηρίες της αρκώς του κόσμου και του σατανά κατά 10 χρόνια γρηγορότερα. Και αν οι πατέρες λέγουν από 6 χρονών να τότε δηλαδή να εξομολογούν τα παιδιά, σκεφτείτε σήμερα. Είναι πονηρά διαβολεμένα από τα γενοφάσκια τους. Και έχουν την ανάγκη από το πετραχύλι για αυτά. Δεν ακούτε που λένε αγγελάκια, είναι διαβολάκια με όλη τη σημασία της λέξεως. Εδώ λοιπόν λέγω, δείχνει καθαρά αυτόν τον τύπο. Εκεί κάτω στα Ιεροσόλυμα υπάρχουν και άλλες κολυμβήθρες. Όμως αυτή έχει πολλά περιστατικά να επιδείξει. Ας περιπτώσει. Δεν έχει κοσμοσύ του. Τώρα βέβαια ήταν και κόσμος ο οποίος έφερε ασθενείας που ήταν δύσκολο να κινηθεί. Το να έχω κάτι στο μάτι μου, όμως να έχω καλά τα πόδια μου, επειδή είστε μέσα. Να έχω κάτι στο δάχτυλό μου, στο χέρι μου, αλλά να έχω καλά τα πόδια μου, μπορεί να επειδή είστε μέσα. Αλλά μην έχω με τα πόδια μου, πώς θα επειδή είστε μέσα, αν κάποιος δεν με πάει. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα περιμένει. Ας ο κύριος Τάδε τώρα που χτυπήθηκε το νερό. Ποιος δίνει τη θέση του. Κανένας δεν τη δίνει. Θα σκληρεί εμείς δεν δίνουμε τίποτα. Γι' αυτό εδώ παρουσιάζει τώρα έναν άνθρωπο που πάλευε εκεί 38 χρόνια ολόκληρα. Έμενε και περίμενε. Δεν ήταν ορισμένη δε η ώρα να πει ότι ξέρετε 12 με 1 θα λάβει χώρα με αυτό. Όχι. Ήταν ήθελε και όταν ήθελε. Την μέρα ήταν, μεσάνυχτη ήταν, πρωί ήταν, απόγευμα ήταν. Είχε. Και κατά συνέπεια όλοι στεκόσατε εδώ που λέμε και με το πιστό και το χέρι που λέμε. Ποιο θα βουτήξει μέσα πρώτο. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν εκεί πέρα, και μάλιστα για του ανθρώπου που είχαν ανιά του ασθενεία. Και θα σα δεν θα έρθανε για πονοκέφαλο εκεί. Αλλά θα έρθανε για σοβαρά αμαρτήματα, για σοβαρέ ασθένειε. Που αντιλαμβάνεστε του τσαγιένετε. Λέγει λοιπόν και αυτό μια λεπτομέρεια τώρα εδώ πέρα. Ειν δε της λέει άνθρωπος εκεί, 38 έτη έχουν διασθενεία αυτού. Τούτων ειδών ο Ιησούν κατά κείμενο, ο Ιησούς κατά κείμενο και γνους ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλεις υγιείς γενέστε. Χριστός μας, σαν Θεός, επεσκέφτη το μέρος εκείνο και γνώριζε ότι ο παλαιότερος εν ασθενεία που περιμένει εκεί είναι αυτός. Και πήγε σε αυτόν, δεν πήγε στους άλλους. Και του έθεσε βέβαια ένα παράξενο ερώτημα. Λέω, για να έχει ένας 38 χρόνο άριστος και μάλιστα παράλυτος, παρακάτω βγαίνει ότι έφτασε σε παραλυσία λόγω της αμαρτίας. Δηλαδή ζωή εξόλης και προόλης όπως θα λέγαμε. Και έφτασε εις παραλυσία. Και έχει 38 χρόνια τώρα. Πληρώνει το φόρο. Πόσο ετών θέλετε να τον βάλουμε για να κάνει αυτές τις βρωμιές ώστε να φτάσει σε παραλυσία? Το βάλουμε και 20, 22, 25. Πόσο στα 38 θα φτάσεις 60 τόσο ετών άνθρωπος. Να κάτσει εκεί στο ρούσκιο, στην υγρασία μέσα, εγκαταλελειμμένος από τους ανθρώπους. Πόσο ήταν, πόσο θα δείχνε, από να δείχνει 80 χρόνια 90 ο άνθρωπος αυτός. Και θα είχε ασφαλώς πολυφαδιάσει όπως λέμε. Να πηγαίνει τώρα ένας νεαρός 30, 32, 33 ετών, και να του λέει θέλεις υγιή γενέστε. Πώς έπρεπε να τούθει. Έπρεπε να δουλέψει ο άνθρωπος, έπρεπε να κλωτσίσει, να σοκαριστεί. Γιατί είναι ανακόλουθος κατά την λογική. Είναι καθαρός ηρωνία. Τι είσαι εσύ που με ρωτάς αν θέλω να γίνω καλά και τι δουλειά κάνω εδώ πέρα τόσα χρόνια αν δεν ήθελα να γίνω καλά. Είναι παράξενο το ερώτημα. Αλλά αυτά τα νευράκια και αυτούς τους εγωισμούς τους έχουμε στην αρχή. Όταν ταπεινωθούμε όμως και μας βουλήσει κάτω η ασθένεια, κάποιο περιστατικό, ταπεινωνόμεθα. Διότι την απάντηση που έδωσε αυτός ο άνθρωπος εγώ δεν είχα τη δύναμη να το δώσω, ομολογώ. Αυτός απήντησε σαν να ήταν φυσική η ερώτηση, σαν να αναγνώριζε εν το προσώπο αυτού του ανθρώπου που τον εκκλησίαζε ότι θα μπορεί κάτι να με βοηθήσει, κάτι να μου κάνει. Του μίλησε πολύ φυσιολογικά. Κύριε, Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχτεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ο παράλυτος, αν δεν με πιάσει κάποιος να με βάλει, δεν θα μπορέσω να πάω ποτέ. Ενώ δε εγώ έρχομαι, εκεί που κάνω κι εγώ να κουνηθώ να πάω, άλλος προεμού κατεβαίνει. Και πάλι θα μένω. Καταλαβαίνετε δηλαδή, την αγωνία και την πικρία που αισθάνθη αυτός ο άνθρωπος αυτά τα χρόνια εκεί. Εκεί είδε τη ματαιότητα του κόσμου. Εκεί είδε την ψευτιά και την αδιαφορία του κόσμου. Διότι όταν πήγε Φελπίν σήμερα ένας νεαρός στο μάτι του που έχει το χέρι του κάποια άλλη ασθένεια και το βρήκε το γέροντα εκεί. Συζήτηση έγινε. Φυσικό είναι αυτό, ε. Έχεις πολύ καιρό εδώ, γέροντα. Τι να πούμε, έχω 10 χρόνια. 10 χρόνια. Και ακόμη δεν πήγες. Πώς να πάω, παιδί μου. Να την αρχίσω και τι σε νοιάζει θέλω. Ή να γίνω καλά και εγώ θα καθίσω να σε βοηθήσω. Τέτοιες υποσχέσεις. Πήγαινε ο άλλος. Πόσο καιρό είσαι, 15 χρόνια. 15 χρόνια. Και δεν βρέθηκε άνθρωπο να σε βοηθήσει. Εγώ τι σε νοιάζει. Γινόταν καλά και αυτό έφευγε. Κάτσε να για το γέρο. Όταν ο άνθρωπο τηγανίζεται στο ίδιο τηγάνι με τον άλλον, τον πιστεύει. Όταν βγει από το τηγάνι αυτό, τον ξεχνάει τον άλλον. Θυμόσαστε τον Δανιήλ, όταν ήταν φυλακή με του δύο, τον αρχιστοποιό και τον αρχινοχό του Φαραώ. Τι λέγανε εκείνοι, να βγούμε εμείς και τι σε νοιάζει. Αλλά λέει, θυμηθείτε με απάνω στο παλάτι που θα πας. Εσύ του λέει ο αρχινοχώρος, θα ξαναπάω. Στη θέση του που ήσουν πρώτα κοντά στο βασιλιά. Θα σε πάντα πουλάω επάνω του, λέει. Φίλο. Και τι θυμίσουμε. Πού να τον θυμηθεί. Να θυμίσουμε. Έπρεπε να γίνουν έπειτα άλλα ιστορικά γεγονότα κλπ. Για να αναζητήσουν κάποιον που ερμηνεύει τα όνειρα όταν είδε τα όνειρα των ισχνών αγελάδων και των παχαίων και όταν είδε του στάχη, αν θυμίστε, από τα σχολικά θρανία ακόμη που μάθαμε. Τότε τον εθιμήθη. Γρηγορότερα τον άφησε μέσα. Γι' αυτό πολλές φορές καλά κάνει ο Χριστός και δεν μας βγάλει και εμάς από το καμίνι. Γιατί ξεχνάμε τον πόνο του άλλου, ξεχνάμε την ανάγκη του άλλου και περιμένουμε. Τι να πω ότι περιμένουμε, δεν πρέπει να πω τι περιμένουμε. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός παραπονέθηκε ότι δεν έχει άνθρωπο. Ξέρετε τι άλλη αλληγορική σημασία έχει αυτό το περιστατικό. Ο παράλυτος άνθρωπος είναι όλη η ανθρωπότης, η οποία κείτεται παράλυτος, μη έχουσα άνθρωπον βοηθό. Και ήρθε ο Χριστός, έγινε ο ίδιος ο Θεός άνθρωπος να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και οι άνθρωποι δεν τον δέχονται ως βοηθόν των Χριστών. Δεν τον δέχονται ως σωτήρα των Χριστών, ως λυτρωτή των Χριστών. Γι' αυτό και βλέπετε, εορτάζουν το Πάσχα, αλλά δεν ζούνε το Πάσχα. Εορτάζουν το Πάσχα, αλλά δεν θέλουν τίποτα με αυτόν σχέση που έκαμε το Πάσχα και έδωσε τη χαρά του Πάσχα και ελευθέρωσε τον άνθρωπο. Και τον βοήθησε και υλικός και πνευματικός στον κόσμο τούτον. Ναι. Κοίταται όλη η ανθρωπότης, λέγω, εν το προσώπο αυτού του παραλίτου εδώ. Άνθρωπο μου και έχω. Ξέρετε, ακόμη αυτό έχει μια άλλη ειδική διδασκαλία. Πολλοί άνθρωποι μένουν στην αμαρτία και παραμένουν στο στραβό δρόμο διότι δεν έχουν άνθρωπο. Διότι δεν έχουν άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι έφτασαν να κείτονται παράλληλοι ψυχικώσεις στον κόσμο εξαιτίας μη εχόντων ανθρώπων. Δεν είχαν άνθρωπο. Αυτός είχε τη μητέρα του, είχε τον πατέρα του, αυτός, αυτοί, πώς κατήντησαν έτσι. Καλύτερα να μην τους είχαν. Γιατί πολλά παιδιά έχουν τέτοιους γονείς που καλύτερα να μην τους είχαν. Ξέρετε τι λέει ο Θεός Χρυσόστομος. Λέγει το εξής. Άνθρωπος λέγει χωρίς προστάτη, χωρίς άνθρωπο, βοηθών, άλλοτε σώζεται, άλλοτε απόλυται. Άνθρωπος όμως με κακόν οδηγό θετικά χάνεται, θετικά απόλυται. Πήγαινα να μιλήσω κάποτε στον Άγιο Νικόλα της Καλυθέας. Μιλούσα εκεί 6-7 χρόνια. Ήταν καλοκαίρι και στην πλατεία Κλαθμόνος μπήκε μία κυρία μέσα με μία κοπελίτσα 16 ετών που την είχε με την κοιλώτα της και με το σουτιέν της. Και πήγε αυτό το διαβολάκι και κάθισε μπροστά, δεξιά, ήταν ο οδηγός του τρόλεϊ, δεξιά είναι η ρόδα και είναι ένα, πώς να σας το πω, της ρόδας, πώς το λένε αυτό που σκεπάζει, φταίνω εκεί και κάθισε εκεί επάνω. Τι την ήθελε αυτή τη μάνα που την είχε. Εγώ τη γνώμη χωρίς μάνα ορφανό, υπήρχε εκδοχή να σωθεί αυτό. Νόθετε. Δεν είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι. Εδώ ο Διογέννης έψαχνε το μεσημέρι με το φανάρι να βρει άνθρωπο. Λέει, δάσκαλε, δεν βλέπεις ανθρώπους. Όχι, λέει, ανθρωπομόρφους ανθρώπους. Ανθρώπους στην πραγματικότητα. Είναι λοιπόν και ήτο και είναι και θα είναι δυστυχώς, διότι οι άνθρωποι δεν θέλουμε, έτσι ανθρωπότης, παράλληλος. Σήμερα, είτε είναι σπίτια, είτε δεν είναι, είναι σαν να μην είναι. Είτε είναι οικογένειες, είτε δεν είναι, είναι σαν να μην είναι. Υπάρχει τόσο πνευματική παραλυσία που καλύτερα να μην υπήρχαν. Και έχουν ανάγκη από άνθρωπο. Είτε γονεύς είναι, είτε κάποιος γνωστός είναι, είτε ο διδάσκαλος, είτε ο κλήρος, είτε κάποιος. Να μιλήσει στους ανθρώπους αυτούς πώς έχει το θέμα της υπαρξιός του στον κόσμο τούτο. Δαϊμένος αυτός παραπονείται, κυρία μου, του λέγει, με ρωτάς αν θέλω την υγειά μου, αλλά άνθρωπο νουκ έχω. Δηλαδή, τι λέμε άνθρωπο. Δεν υπάρχει παράδειγμα, αγαπητοί μου, να σου το πω με λίγα λόγια. Δεν υπάρχει παράδειγμα. Θέλουμε ανθρώπους με παράδειγμα. Θέλουμε μητέρα με παράδειγμα. Να λέει το κορίτσι να μην καπνίσει, αλλά να μην καπνίζει κι αυτή. Θέλουμε τον πατέρα με παράδειγμα. Παιδί μου να διατηρηθεί να κάνει, αλλά να μην τον βγάλει και αυτόν να έχει φιλενάδα και τη μάνα του να την έχει κλείσει έξω. Καταλάβατε. Δεν θα πιάσει το χαρτί στο χέρι σε κακό, αλλά να μην παίζει και ο ίδιο. Παιδί μου στην εκκλησία, αλλά να πηγαίνει κι αυτό. Όχι να διαβάζει την εφημερίδα και να ακούει από το ραδιόφωνο. Θέλουμε παράδειγμα. Ανθρώπου με παράδειγμα δεν έχουμε σήμερα. Και αυτόν το θλιβερότερο γεγονό. Γιατί ο άνθρωπο, ξέρετε, περισσότερο θέλει να βλέπει και λιγότερο να ακούει. Είναι χορτασμένο από λόγια. Θέλει αυτό που λέγω εγώ. Το κάνω. Το κάνω. Αυτό το θέμα. Θα ακούσει, αλλά θα ήθελε να ξέρει και τη ζωή μου. Αν αυτά τα οποία εγώ κηρύττω, τα πράττω. Τότε είμαι ο ποιήσας και διδάξας και ο λόγος μου περνάει. Εάν πληροφορηθεί όμως ο άνθρωπος ότι εγώ που κηρύττω αυτά, όχι δεν τα κάνω αυτά, αλλά ένα δεν κάνω, φεύγουνε όλα. Γιατί ο άνθρωπος για να αποκτήσει ένα όνομα χρειάζονται πολλές πράξεις. Για να το χάσει το όνομα και με μία κακιά το χάνει το όνομα. Είναι προσοχή μεγάλη. Είναι επιστήμη επιστημών το να είσαι άνθρωπος, να μπορέσεις να κρατήσεις με το λόγο σου, με τη συμπεριφορά σου, με την ανεκτικότητά σου, με την αγάπη σου, με το πορτοφόλι σου, με την πλάτη σου, να κρατήσεις και έναν άλλον παράλληλο. Γιατί αν κοίταται η ανθρωπότητα σε παραλυσία πνευματική, αυτό οφείλεται διότι οι άλλοι εμείς από την πλευρά μας δεν είμεθα άνθρωποι οι κατάλληλοι που μπορούμε να κρατήσουμε τον αδυνάτων τα ασθενήματα, όπως λέει. Τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζουν. Διότι έχουμε μια ανηθική υποχρέωση. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Δεν είναι εγώ κλείσει την πόρτα να πάμε μέσα και άσε τον κόσμο να βγάλει τα μάτια του, όπως λέμε εμείς. Όχι, αγαπητέ μου. Έχεις ευθύνη. Όταν η πυρκαγιά στο διπλανό σπίτι δεν πας μέσα. Γιατί όταν η αρκούδα χορεύει στο γείτονα, θα έρθει και στο δικό σου. Έτσι δεν είναι. Πώς θα πεις θα πάω μέσα. Δεν πηγαίνεις μέσα, ενδιαφέρεσαι καταλήλως. Και βγαίνεις έξω και κοιτάζεις να προλάβεις μια κατάσταση. Αυτός παραπονείται ότι επί 38 χρόνια ολόκληρα δεν ευρέθηκε άνθρωπο να το βοηθήσει. Πώς φαίνεται, δεν θα είχε και δικούς του ανθρώπους. Ή κι αν είχε, τον βαρέθησαν. Γιατί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ασθενείς σε νοσοκομεία, ανίατα κλπ. Δεν έχουν ούτε μίαν επίσκεψη από τους ειδικούς των. Τους έχουν εγκαταλείψει τελείως. Ούτε δεν παρουσιάζονται ως ενδιαφερόμενοι δίθεν εκεί, μήπως τους υποχρεώσουν οι υπηρεσίες να τους πάρουν ήδη στο σπίτι. Γιατί είναι ανίατος σε ασθένεια, δεν μπορούμε να τον κρατούμε εδώ πέρα. Τι θέση αυτή να την πάρει κάποιος άλλος που υπάρχει εκδοχή να γίνει καλά. Και δεν παρουσιάζεται κανένας. Και καταλαβαίνετε τώρα το τι γίνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αυτού. Και γενικότερα μέσα στον κόσμο. Αυτό λοιπόν το παράπονο το οποίο διετύπωσε στο Χριστό μας, ο Χριστός μας έβαλε σοβαρός υπόψη και το ανέλαβε υπευθύνως. Λέει, ιδού άνθρωπος. Γι' αυτό εγώ έγινα άνθρωπος, Θεός, για να βοηθήσω τον άνθρωπο. Και θέτει αμέσως στην εφαρμογή την παντοδυναμία του και την αγάπη του. Πήγε σε αυτόν που ήξερε ότι πολύ χρόνο είχε. Γιατί δεν πήγες γρηγορότερα, κύριε? Έχεις 3 χρόνια εδώ, γύρω-γύρω. Γιατί δεν πήγες γρηγορότερα? Εδώ διδάσκει ότι ο Θεός έρχεται στον καθένα στην ανάγκη του, στην περιστασή του, στην καταστασή του, την ώρα που θα πρέπει. Πρέπει να οριμάσει ο κάθε άνθρωπος κάτω από τον πόνο, την αρρώστια, κάτω από το πένθος, κάτω από την ανέχεια, κάτω από την αναδουλειά, κάτω από την εγκατάλειψη, να οριαμάσει ο άνθρωπος. Αυτά είναι παιδαγωγικά μέσα. Είδατε, λέει, βάλ του επιθέματα μερικές ημέρες και να έρθει. Τώρα δεν το ανοίγεις, γιατρέ. Δεν το ανοίγουμε τώρα. Θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Να οριμάσει. Και κάθεσαι τώρα με υπομονή εκεί πέρα και βάζεις επιθέματα για να δημιουργήσεις μια κατάσταση κατάλληλων να μπορεί να δεχτεί χειρουργική επέμβαση. Πρίσεται το δόντι. Θα πάρεις αυτά τα αντιβιωτικά και όταν φύγει το πρίσιμο θα έρθεις να επιληφθούμε. Δεν επεμβαίνει τώρα όπως είναι. Έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Έχουμε θάνατο. Αν πρισμένο δόντι βάλουμε χέρι κάτι να κάνουμε, να το βγάλουμε κλπ. Αν εμείς εδώ έχουμε τόσα παραδείγματα που δείχνει ότι χρειάζεται η υπομονή κάτω εκεί να περιμένω. Τι είπα να πει υπομονή, λέμε να έχεις υπομονή. Τι είπα να πει υπομονή, εσκέφτης ποτέ σου τι του συνιστάς και ξέρει αυτός τι του λες. Είναι σύνθετος η λέξη υπομονή. Υπό μένω, μένω υπό, υπομονή, μένω υπό. Πού υπομένεις? Θεός με πιέζει, τα περιστατικά, τα γεγονότα, ο πόνος, η ορφάνεια, η αναδουλειά με πιέζουν και εγώ μένω εκεί κάτω. Θλίβεται ο άνθρωπος. Πώς λέγεται το ελαιοτριβείο στην καθαρεύουσα? Ελαιοθλιπτίον. Τι κάνει? Θλίβει, θλίβει την ελιά και βγάνει το λάδι. Αν δεν τη θλίψει, αν δεν τη στύψει, δεν βγάζει λάδι. Έτσι ακριβώς είναι και η ζωή του ανθρώπου. Και αν πολλές φορές παρακαλούν, και αν πολλές φορές προσευχόμεθα, μα απάντηση δεν παίρνουμε, δεν πρέπει να πάρουμε ακόμη απάντηση. Είναι έτσι τα πράγματα που δεν ήρθε η ώρα η κατάλληλος ακόμη. Γνωρίζετε λοιπόν ο Χριστός μας ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε οριμάσει και του χρειαζόταν ακόμη και ακόμη και ακόμη, πήγε στην κατάλληλη στιγμή εκείνη που ήδη ήταν έτοιμος για χειρουργική επέμβαση όπως τα λέγαμε και είδε τα αποτελέσματα. Κύριε λέγει, άνθρωπο νουκ έχω. Έχεις το κουράγιο έπειτα από 38 χρόνια που ακούς τα ψέματα και τις υποσχέσεις του κόσμου? Έχεις το κουράγιο, άνθρωπέ μου, να μου μιλάς τόσο φυσικά, σαν να μην πειράζεσαι από την ανακόλουθο αυτή ερώτησή μου? Αυτός είναι ο καλλιεργημένος άνθρωπος. Εμείς δεν την έχουμε αυτή την καλλιέργεια. Την εις βάθος καλλιέργεια. Είναι εις βάθος καλλιέργεια αυτή. Από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος αν έχει προχωρήσει το χριστιανισμό. Αν μπορεί να ανεχθεί τα παράξενα. Γιατί αυτή είναι παράξενος ερώτηση. Και ντούτης αυτός την ενέχθη. Διότι είχε καλλιεργηθεί εις βάθος. Δεν βλέπει τίποτα στο χέρι του, καμία τσάντα, τίποτα χειρουργικά εργαλεία ή άλλα ιατρικά να τον λάβει για ιατρό. Απλώς είναι ένας άνθρωπος. Πού να φανταστεί τώρα τι είναι αυτός πίσω. Όμως του λέει και αυτό τι του συμβαίνει, χωρίς να συμβαίνει τίποτα παρακάτω. Τότε λοιπόν ορίμασε. Και ο Θεός όταν βλέπει πότε είναι η ώρα, θα τον δει στο Θεό εκεί που δεν τον περιμένει. Διότι αν έρθει ο Θεός εκεί που είναι η φυσική εξέλιξη του πράγματος, δεν φαίνεται ο Θεός. Ο Θεός θα φανεί εκεί που δεν λειτουργεί η φύση, εκεί που σταματάει η λογική, εκεί που παραδίδεται η επιστήμη, εκεί που αδειάζει το πόλι, εκεί που εγκαταλείπουν οι πάντες. Εκεί θα παρουσιαστεί ο Χριστός εκείνη την ώρα, για να φαίνεται ότι είναι δουλειά δικιά του, δικιά του δουλειά. Διότι αν θα έρθει σε μια στιγμή που η φύση μπορεί να αντεπεξέλθει, δεν φαίνεται η δύναμη του Θεού. Είναι μια γυναίκα που της λέει ο γιατρός να μην κάνεις παιδί άλλο. Ίσως να το πει και ο παπάς να μην κάνει παιδί άλλο. Αυτή όμως ελεγχομένη από τη συνείδησή της, η οποία είναι παραπάνω από τον παπά και παραπάνω από τον γιατρό, γιατί είναι του Θεού, εγώ θα κάνω ό,τι λέει ο Θεός και ο Θεός βοηθώ. Και γεννάει γυναίκα, μένει έγκυος, γεννάει γυναίκα και τρίβει τα μάτια του ο γιατρός και τρίβει τα μάτια του ο παπάς. Να η δύναμη του Θεού. Εκεί που τα πάντα εστάθησαν. Αν έλεγε ο γιατρός έχουμε 90%, 50% να το βγάλεις πέρα, 50 όχι, θα έλεγε έπειτα ο άνθρωπος. Βέβαια, βόχησε η φύση, ήταν οργανισμός, γερός και λοιπά και το έβγαλε. Δεν θα φαινόταν του Θεού η δύναμη. Γι' αυτό πάντοτε ο Θεός βάζει το χέρι του εκεί και παρουσιάζεται εκεί που έχουν κλείσει όλα επί κακό, που έχουν σταματήσει όλα. Εκεί φαίνεται η δύναμη του Θεού. Θυμόσαστε τι του απήντησε του Παύλου, που του ζητούσε να το κάνει καλά τον Παύλο και δεν τον έκανε. Εσύρετο ο Παύλος, υπέφερε άρρωστος χρόνια. Αρκείς μου η χάρη σου. Η γάρ δυναμής μου, εδιαδυναμία τελειούται. Εκεί θα φαίνεται. Και όταν είσαι γερός, παλικάρι και λοιπά, γυρίζει στην υδρόγειο. Το ένα σαράβαλο τώρα πώς γυρίζει. Άρα κάποιος άλλος υπάρχει μέσα. Εκεί φαίνεται η χάρη. Είναι ένα μάθημα και αυτό που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Ότι ο Χριστός μας τον άφησε τόσα χρόνια που μπορούσε να του στείλει ένα. Και αυτός ο ίδιος έχει 3 χρόνια εκεί γύρω-γύρω και δεν καταδέχτηκε να πάει εκεί. Και ίσως να είχε πάει κάποια άλλη εορτή που γινόταν εκεί πέρα, η εορτή αυτή, αλλά να μην είχε πάει εκεί πέρα. Και δεν είχε πάει εκεί από σκοπού. Πήγε τώρα ακριβώς και έχει βάλει ο Ευαγγελιστής εκεί πέρα τις λέξεις αυτές, ότι γνούς λέγει, ότι ήδη χρόνων πολύ είναι εκεί και πήγε σε αυτόν. Γι' αυτό και εμείς άμα συμβαίνει τίποτα να λέμε ότι δεν ορίμασε ακόμη. Όταν οριμάσει θα το δούμε το θέλει το χέρι του Θεού. Δεν έχουμε ανάγκη από την φύση όταν ο Θεός βάλει το χέρι το δικό του, ο αρχηγός της φύσεως. Εμείς λέμε καμιά φορά, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι λέμε, καιρού θέλοντος, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Δηλαδή μπορεί να θέλει ο Θεός, αλλά άμα δεν θέλει ο καιρός βρέξει, δεν γίνεται τίποτα. Εμείς λέμε τις βλασφημίες αυτές. Κάνουμε ανώτερο τον καιρό από το Θεό. Δεν συμβαίνει όμως αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν άμα θέλει ο Θεός να μην θέλει ο καιρός. Για να μην θέλει ο καιρός δεν ήθελε ο Θεός. Μην κάνει λοιπόν τον Θεό εν διαπροσεξία του μικρότερον από τον καιρό, από την φύση. Εν πάση περιπτώσει. Του ανέπτυξε ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Του λέγει έρχεται άλλος και μου παίρνει. Έπειτα με αφήνει εδώ, μου είχε δώσει μια υπόσχεση, έφυγε. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε του. Σήκω. Παράξενος. Προτροπή. Άρων τον κραβατό σου και περιπάτη. Αν είναι δυνατόν, ασφαλώς δεν είναι πρόκειτο για κανένα ράντζο, ε. Και ράντζο εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε στην πλάτη μας. Κάποιο κρεβάτι, σιδερό κρέβατο, κανένα ξυλό κρέβατο, γερό, για να το κρατάει τόσα χρόνια εκεί επάνω, καταλαβαίνετε τι κρεβάτι θα ήταν. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και περιπάτη. Εγένετο υγιής, είδε τον κράβατον αυτού και περιπάτη. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει την δύναμη, την φύση να την νικάει μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου, παράλληλα τα μέλη να τα βάλει αμέσως να εργαστούν και όχι σιγά σιγά, λίγο λίγο θα το περπατήσεις, αμέσως να σκόνεται να παίρνει το κρεβάτι μπροστά στους άλλους και να φεύγει. Τις δουλειές τις κάνει ο Θεός. Θεός τις δουλειές κάνει, τις κάνει σωστές, ολόκληρες. Δεν κάνει μισές δουλειές ο Θεός. Γιατί είναι παντοδύναμος, δεν του λείπουν τα υλικά, ούτε περιμένει τη βοήθεια απ' έξω. Είναι ο ίδιος ο δημιουργός. Εμείς χαλάμε και αυτός φτιάχνει. Διότι αν ερωτηθούμε οι περισσότεροι στους 100 ασθενείς, θα δούμε ότι οι 98 φτιάξαμε την αρρώστια με τα χέρια μας. Με τα δόντια μας, με το ποτήρι μας, το ξενύχτη μας, με τη σάρκα μας φτιάξαμε την αρρώστια. Οι 98 στους 100. Και δεν μπορούμε να ζητάμε από τον Θεό ευθύνη. Είναι οι κληρονομικότητες λίγες. Οι υπόλοιποι εν διαπροσεξία μας κάνουμε τη ζωή αυτή και παρότι σήμερα φτάσαμε σε σημείο τα τρελάτικα και οι υπόλοιπες κλινικές και τα κρεβάτια των αρρώστων σπίτι να είναι περισσότερα των υγιών. Ποσοστό είναι περισσότερο των ασθενών σήμερα από τους υγιείς και τα έχουμε φτιάσει μόνοι μας και εξακολουθούμε παρά την πρόοδο κλπ. Να φτιάχνουμε μόνοι μας ακόμη κρεβάτια, να προσθέτουμε κρεβάτια επί κρεβατιών. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε φυσική ζωή, να ακούσουμε τον νόμο του Θεού. Να. Γυναίκες στους επιτοπλίστων οι οποίες δεν γεννάνε. Τρελαίνονται οι περισσότερες. Νευρικές, δεν έχουν ύπνο, τα πάντα. Γιατί τιμωρούνται από την φύση. Σε κλικείται η φύση. Πόσον γυναίκα που γεννά ξαναγεννιέται. Τα μάνα με 13 παιδιά και τα ωραιότερη και σε σχέση με την ηλικία από τα κορίτσια στα σημερινά. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος, το κάνει κατά του εαυτού του. Μη ζητά από τον Θεό. Με έφερε ο ταξίδης τώρα. Είχε φραπέ, καφέ και το πακέτο τα τσιγάρα. Το βλέπω λοιπόν με το καλαμάκι και τράβαγε. Ο Ρουφιάνος του λέω, το τσιγάρο, το καφέ. Ένα καφέ και ένα πακέτο τσιγάρα. Νεαρό παιδί, βίαν είναι 20 χρονών. Και είναι μαραγιασμένο, λες και τον είχα εκεί που έκαιγε ο Χίτλερ τους Εβραίους, εκεί μέσα στο καμίνι αυτό. Μόνο. Καταστρέφει εκεί επάνω στο τιμόνι τη ζωή του. Θεό Θεός, δεν φταίει ο Θεός. Εμίστερ. Του λέω πώς είναι, έχει φυσική γεύση. Όχι, μου λέει, με συντηρητικά είναι. Ποιος θα σε συντηρήσει εσένα, του λέω, εφόσον εσύ σε μια ηλικία τέτοια διατηρήσε με συντηρητικά. Ποιος θα σε διατηρήσει εσένα. Ποιος καρδιολόγος θα σε αναλάβει αύριο. Και τι θα μπορέσει να φτιάξει. Τέλος πάντων. Αν θέλουμε να τα καταλάβουμε, εμείς μόνοι μας είμαστε η καταστροφή μας. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός τον κινητοποίησε τον άνθρωπο πάλι, τον έβαλε μπρος. Αλλά κατά σύμπτωση, όπως τα λέγαμε, η μέρα εκείνη ή το Σάββατον. Και για το Σάββατο αυτοί απαγορεύεται να σκόσουν τίποτα στην πέτρα του. Ούτε καρβέλι ψωμί δεν μπορούσε να πάρει το Σάββατο στο χέρι σου. Οι άλλοι κατεργαραίοι απ' έξω, οι οποίοι παρακολουθούσαν τον Ιησούν κλπ, το συνέλαβαν αυτό το οποίο έκαναν οι Ιουδαίοι. Γιατί εδώ λέγει το εξής. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο. Δεν πήγαν στο γιατρό, στον Ιησούν, πήγαν και πιάσανε τον άνθρωπο τον παράλυτο. Σάββατον εσύ, το ξέρεις ότι είναι Σάββατον, του λέει σήμερα. Ούκ εξεστή σε άρε τον κράβατο. Δεν σου είναι συγχωρημένο να πάρεις το κρεβάτι σου. Ακούτε κακουργία, ακούτε λόγια. Άνθρωπος 38 χρόνια παράλυτος και θαυματουργικός, το βλέπουν ότι γίνεται καλά και να του λένε ότι απαγορεύεται σήμερα να σηκώσει το κρεβάτι σου. Υποκρισία, ε! Απεκρίθη αυτής ο άνθρωπος αυτός. Ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπε άρων τον κραβατό σου και περιπάτη. Δεν το έκανα, λέει, κύριε, μόνο. Με διέταξε αυτός. Δηλαδή σαν να έλεγε, αυτός που διέταξε τα νεκρά μέλη μου, τα παράλυτα και κινητοποιήθησαν και ζωοποιήθησαν, σε αυτόν υπακούω, αυτός μου είπε να πάρω. Ρώτησαν ουν αυτόν, ρωτούν, τι είσαι ο άνθρωπος ο υπόνσι άρων τον κραβατό και περιπάτη. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος. Δηλαδή δεν τον ξέρετε εσείς ποιος είναι ο Κύριος. Που σας κρατάει σαν κοκορόπλαστο να πόδι όλες αυτές τις ημέρες μέσα στα Ιεροσόλυμα. Που τον κυνηγάτε από κοντά να δείτε να τον πιάσετε από λόγο ή από παρανομία για να τον κρεμάσετε. Δεν τον ξέρει. Και εντούτοις είναι υποκρισία. Ποιος είναι αυτός δηλαδή ο οποίος ετόλμησε να κάνει αυτό το πράγμα. Ο δε Ιαθής είπε ουκ ήδη τι σε στήν. Δεν ξέρω, λέει, ποιος είναι. Ο γάρι Ιησούς εξένευσεν εκ του όχλου όντως εν το τόπο. Έφυγε. Έδωσε την εντολή και έφυγε. Το ξέρει ότι θα πάρει το κρεβάκι να δει. Και το τι θα γίνει ξέρει. Για να μην τον χειροκροτήσουν. Για να του μπράβο εσύ είσαι. Οι άλλοι που δεν τον ήξεραν, αυτοί που τον ήξεραν, γνώριζε τι θα λακούσε αυτά από αυτό. Όμως έφυγε. Να ο λαός τι λέει στην περίπτωση αυτή. Κάνε, λέει, το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Μα στο γυαλό δεν θα βρεθεί. Θα βρεθεί. Όταν ρίξει ο Θεός το δίχτυ κάποια μέρα να βγάλει από τη θάλασσα, ό,τι έχει ρίξει θα το βρει και το δικό σου. Εμείς δυστυχώς δεν κάνουμε τίποτα αν δεν έχουμε προεξοφλήσει που θα γραφεί εκείνο που θα κάνουμε. Έχω έναν από την Κέρκυρα. Από 20 χρόνια μου στέλνει 20 δραχμές κατέτος, έχει τάξη μου λέει, εις τιμήν του Αγίου Νεκταρίου. Και μου γράφει, να το περάσεις στην Άγια Μαρίνα και να μου γράψεις αν έλαβες τα λεφτά. Οικοδραχμές είναι όλος όλος. Τι να γράψεις, τι να του γράψεις. Και τι γραμματόσημα να βάλεις απάνω και τι θα περισσέψεις να βάλω για τον Άγιο. Όμως δεν να το γράψεις. Γραφτούν 20 δραχμές ότι είναι δωρητής, δίνει 20 δραχμές κάθε χρόνο. Ποιος ξέρει κάτι καλό του είχαμε ο Άγιος, χαλάει το άνθρωπος, αλλά πώς αυτό το έχει και πώς το σκέπτεται αυτό το πράγμα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα εάν δεν γραφεί. Εάν δεν γραφεί. Προσήλθε ένας άλλος και μου λέει, σου είχα δώσει, μου λέει, κάτι χρήματα, μου λέει, για τον Άγιο Νεκτάριο, για την αγιογραφία. Του λέω, ναι, το βρήκα. Είχα γράψει, μου λέει, κάτι εκεί πέρα, μου λέει, και είδα ότι δεν το έχεις βάλει. Πού το είδες, του λέω. Να το, μου λέει. Και μου δείχνει εκεί ανώνυμος δραχμές 500. Αυτού όμως η σειρά ήταν για αυτό το μήνα. Εγώ κατά σύμπτωση είχα στην τσάτα μου τον κατάλογο που έλεγε εκεί πέρα ανώνυμος δραχμάς 500 υπέρ αναπαύσεως των κατά τα ιονδήποτε τρόπων βλαπτών των αυτών, δηλαδή για τους εχθρούς του το βάζει αυτό. Αυτό είναι μια καινοτομία. Βάλει για τους εχθρούς σου, δεν είναι να το βάλει στην εφημερία για τους εχθρούς σου. Βάλει το να το διαβάσει ο παπάς. Όταν διαβάσω εγώ και λέει ένας ότι κάνει μνημόσυνο των εχθρών του, αυτό είναι τραβημένο. Έχει εγωισμό μέσα. Όπως θέλεις να το κάνεις, έχει εγωισμό. Α, ήθελε όμως εκεί, του λέω, με συγχωρείς του λέει, κύριε. Του έγαλα λοιπόν, στον Ιούνιο θα περαστεί, εκεί θα το δεις. Ποιος παίρνει το φίλο της Άγιας Μαρίνας θα το βρει. Στον Ιούνιο εκεί ένας που γράφει υπέρ των εχθρών του. Αυτοί είμαστε εμείς. Χριστός έκαμε και έφυγε. Ανώνυμα. Δεν θέλει. Άστο να μιλήσει το θαύμα. Εάν μιλήσει για μένα. Να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό εμείς. Ό,τι κάνει δεξιά να μην το ξέρει αριστερά. Και εμείς αν θα δώσουμε σε κάποιον, βοηθήσουμε κάποιον, του το βγάζουμε από τη μύτη. Ψωμί που τρως τα δόντια σε εγώ στο δω. Το που φοράς εγώ στο δω. Καλύτερα να μην του το δει. Αν πρόκειται να του βγάλει το λάδι, καλύτερα να μην του το δει. Μα να είναι υποχρεωμένο. Σοβαρά. Όταν τον έδωσε για να τον υποχρεώσει, δεν το διατήρησε εσύ υποχρέωση. Δεν το ξέρει ότι όταν δίδει, κάνει καλό πρώτα στον εαυτό σου και δεύτερα σε εκείνο που δίδει. Δεν το ξέρει αυτό. Κατά αυτό μπορεί να παρουσιαστεί αχάριστο. Και αν δεν σου ανταποδώσει ένα ευχαριστώ τουλάχιστον, θα σου ανταποδώσει ο Θεό όμω. Διότι ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Τα δίνει ιδανικά στο Θεό. Βλέπει το χέρι του πτωχού, του έχοντα ανάγκη. Ή του Χριστού το χέρι αυτό. Ο Χριστός θα το δώσει, έχει. Είναι αφεντικό, ξέρει πώς θα πληρώσει τον καθένα. Καταλάβατε. Λοιπόν, εμείς παρότι κάνουμε τόσα καλά, πιθανό να μην βρούμε κανένα, διότι τα διατυμπανίζουμε τα καλά. Θα θέλουμε να γραφτεί στην πλάκα των δωρητών, των ευεργετών. Είδατε πολλοί, θέλουν να δώσουν σε ένα ορφανοτροφείο για τη μάνα του. Και το βάλουν στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα. Μπορεί δεν ξέρει ότι το ορφανοτροφείο είναι εκεί. Να πάει να δώσει ένα 500 άρκο για τη μάνα του. Τι το βάζει στην εφημερίδα. Το ίδιο ο κόσμο, υπέρ αναπαύσεω τη μητρό μου. Πάει αυτό το 500 άρκο. Ούτε η μάνα το λαμβάνει, ούτε στο λαμβάνει. Γιατί έχει εγωισμό μέσα. Πρέπει ο άνθρωπο να τα κρύβει. Χριστό εδώ αυτό έκανε. Έκανε το θαύμα, βόχησε τον άνθρωπο στον πόνο του, στη θλίψη του, στην ιστή. Όμω χάθηκε. Πού είναι, μπήκε στον κόσμο και έφυγε, να μην τον δει κανένας. Ξέρετε, ο Σατανάς κυνηγάει ούτως υπήν τον άνθρωπο που κάνει κάτι το καλό. Και κοιτάζει, αν μπορέσει να τον βάλει, να μην το κάνει το καλό. Να του σφίξει το χέρι, να μην το βάλει στην τσέπη. Αν τον βάλει στην τσέπη, να τον βάλει πρώτα να δώσει 100, να τον καταφέρει να δώσει 20. Και αν τα δώσει εκείνα, να ζητήσει από τον άλλον υποχρέωσε τα διάφορα. Είναι δόλιο, τον κυνηγάει τον άνθρωπο, να μην τον αφήσει να κάνει το καλό. Όσο ο άνθρωπο πρέπει να κάνει το καλό με όλη την καρδιά, με απλοχεριά, αλλά και να το κρύβει. Ένα πατήρ τη Εκκλησία φέρνει ένα ωραίο παράδειγμα και θα ήθελα να σα το πω. Μια και μου δίνει την ευκαιρία του κυρίου μα εδώ η συμπεριφορά. Ο Λέων όταν αντιληφθεί στο δάσος κυνηγό, ακούσει σκυλιά κλπ, τρέχει να φύγει και κατεβάζει την ουρά του και χαλάει τα βήματά. Εκεί που πατάει το λιοντάρι φαίνεται. Λοιπόν, κατεβάζει την ουρά του πίσω και σβήνει τα βήματά του, τα αποτυπώματα, για να μην μπορεί να το βρει ο κυνηγός. Έτσι λέει πρέπει να κάνει και ο πιστός όταν κάνει κάποιο έργο. Να μην μπορεί να τα βρει τα χνάρια ο Σατανάς και χάσει το μισθό του άνθρωπος. Αλλά και πάλι μέχρι τη σήμερα από εγωισμό εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε περισσότερο. Μπορεί να είναι και άνθρωποι, θέλω να το πιστεύω αυτό, να μην είμαι απόλυτος, οι οποίοι πράγματι ό,τι κάνει η δεξιά δεν το γνωρίζει η αριστερά. Θυμόσαστε τον Άγιο Νικόλαο, τη νύχτα πήγαινε και το πέταγε το παράθυρο και έφευγε. Πρίκες ολόκληρες έδινε, όχι οι πενταράκια και κοσαράκια που δεν τα περνάνε έξω, που δίδουμε εμείς σε ελεημοσύνη, πρίκες ολόκληρες έδινε και έφευγε. Χαρά στους ανθρώπους αυτούς. Αυτό λοιπόν έγινε εν πάση περιπτώσει. Αυτός έφυγε μέσα από τον κόσμο και δεν τον είδαν. Έλεγαν λοιπόν αυτοί πάλι στον Ιαθέντα εκεί. Με τα ταύτα, συγγνώμη, ο δε Ιαθής ουκ ειδητής εστίν. Δεν το ξέρει πλέον ποιος είναι. Εν πάση περιπτώσει. Με τα ταύτα κυκλοφόρησε ο παράλυτος. Ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό. Ο παράλυτος στο ιερό. Θα γινότανε παράλυτος αν πήγαινε στο ιερό από γρηγορότερα? Δεν θα γινότανε. Διότι δεν πήγαινε στο ιερό, στην εκκλησία, γι' αυτό έγινε παράλυτος. Εξετάστε τη ζωή και τη δική μας και των άλλων και θα δείτε. Τώρα ο παράλυτος έπειτα από 38 χρόνια εξετάσεις στο ιερό. Γιατί πάει στο ιερό? Ασφαλώς πάει να ευχαριστήσει τον Θεό. Γι' αυτόν τον ανώνυμο, τον ξένον άνθρωπο που του στείλε εκεί και τον εσήκωσε και κυκλοφορεί. Αλλά ο ναός τι νους είναι? Είναι του Χριστού. Και όταν ο άνθρωπος πάει εκεί, ποιον θα συναντήσει? Τον Κύριον του ναού. Αυτό έγινε τώρα και στην περίπτωση του ανθρώπου αυτού. Ευρίσκει λέει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε, κοίταξε του λέει, πρόσεξε, υγιής διάγονα μικέτη αμάρτανε, άρα η αμαρτία ήταν εκείνη, ή να μη χείρον σι τι γέννητε. Μπος πάθεις κανένα χειρότερο. Τι χειρότερο να πάθω από 38 χρόνια παραλυσία? Παραλυσία χειρότερο. Υπάρχει και χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο? Να κολλαστείς, να κάθει η ψυχή σου. Τώρα υπέβαινε 38 χρόνια δεν είναι τίποτα, πέρασε. Και αν πέθανε εδώ μεταξύ θα πέρνα γι' αυτό. Μήπως πάθει παραλυσία η ψυχή σου τώρα ξανά? Και όταν πάθει παραλυσία ψυχής, λόγω απιστίας, αδιαφορίας, ασεβίας κλπ, η υπόθεση τότε είναι η πιο χειρότερη. Δεν είναι θέμα λοιπόν αν ένας υποφέρει. Πώς είναι η ψυχή αυτού που υποφέρει? Αυτό είναι το θέμα. Διότι το σώμα θεραπεύεται. Η ψυχή δεν θεραπεύεται. Το σώμα και η πιστή και η άπιστη θα το πάρουμε καινούριο αύριο. Την ψυχή όμως δεν θα την πάρουμε καινούρια. Αν την αποδώσουμε κόρακα, κόρακα θα την πάρουμε. Και αν την αποδώσουμε περιστεράν, θα την πάρουμε περιστεράν. Απήλθε ο άνθρωπος και ανήγγειλε τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς εστιν οποίησας αυτόν η γη. Πήγε λοιπόν κατάμουτρα και τους είπε: Κύριοι, με ρωτούσατε, δεν ήξερα να σας πω. Τώρα μαθαίνω που τον συνήθισα εκεί και τα είπαμε και μου έδωσε την τελευταία συμβουλή να, ότι είναι ο Ιησούς. Και αυτό λείπει από μας. Πολλοί θρησκεύουμε και ντρεπόμαστε που θρησκεύουμε. Πολλοί κάνουμε το σταυρό μας και τον κάνουμε από κάτω από το σακάκι μας. Άλλοι μέσα στην τσέπη, οι άλλοι το αποφεύγουμε τελείως να κάνουμε το σταυρό. Άλλοι καταργούν την νηστεία τους γιατί έχουν μια επίσκεψη και δεν τρέπουν να δείξουν ότι είναι χριστιανοί και πρέπει να νηστέψουν. Άλλοι παίρνουν ένα γλυκό σε μια επίσκεψη που πάνε αρτήσιμο παρότι είναι τεσσαρακοστή η νηστεία ή τετάρτη παρασκευή, διότι ντρέπονται να ομολογήσουν ότι είναι χριστιανοί. Και εντούτοις είναι εντολή: εάν δεν με ομολογήσετε ενώπιον των ανθρώπων, ουδέ εγώ ομολογήσω ημάς ενώπιον του Πατρός μου εν της ουρανής. Αγαπητοί μου, Αυτά τα οποία η Εκκλησία επιστρατεύει κατά αυτάς, επαναλαμβάνω όπως σας είπα στην αρχή, τα παρουσιάζει για να δείξει τη θεότητα του Ιησού. Ότι μόνο ένας Θεός μπορούσε να κάνει τέτοιο πράγμα. Κανένας άλλος. Ο Χριστός όχι μόνο ανέστη, αλλά είναι και Θεός, όπως είδατε και ακούσατε σε αυτή την περίπτωση. Στο τελευταίο που θέλω να σας πω είναι, προσέξετε εις τον ναό. Στον ναό δεν υπάρχει ο ιερεύς, ο ψάλτης, ο νεοκόρος και η επίτροπη. Είναι ο Κύριος του ναού, ο οποίος ξέρει τι συνέβαινε σε αυτόν, όπως ξέρει και τι συμβαίνει σε εμάς. Και δεν βλέπει αν βάλουμε κερί σαν τον πόη, καθόλου κερί μη βάλεις. Τον εαυτό σου δώσε όμως καθαρόν. Διότι εμείς είμαι θα έτοιμοι και δώρα να κάνουμε και εκκλησίες να βοηθήσουμε κλπ. Αλλά την ψυχή τη δική μας δεν τη βοηθάμε όσο πρέπει. Και έχει μια ωραία ευχή που έχει διτήν ερμηνεία. Τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Ποιους, τους που σαρώνουνε και τους καθαρίζουνε τα μανάλια. Ποιος είναι ο οίκος του Χριστού? Είναι εκείνος, πρώτος είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ναι και εκείνων καθαρών των υλικών οίκων, αλλά ο οίκος ο πρώτος που κατοικεί ο Χριστός είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και αυτή θέλει να είναι καθαρά το πρώτο. Αγαπάς λοιπόν την ευπρέπεια της ψυχής σου, του οίκου σου. Είναι καθαρισμένη ή κάθεται ο Σατανάς μέσα και κουτσιλάει? Κάνει τα δικά του. Τότε δεν είναι καθαρή. Δεν αγαπάς την ευπρέπεια του οίκου. Και αν αγαπάς του υλικού οίκου, δεν αγαπάς του πνευματικού οίκου. Αυτά είχα να πω και για σήμερα και εύχομαι στον Χριστό μας να μας ελεήσει προς το αμήν, διότι και εμείς παράλληλοι είμαι θα κατά κάποιον τρόπο, άλλοι λίγο και άλλοι πολύ.